Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Mistr světa v beach volejbale Ondřej Perušič je se mnou dnes ve studiu Radiožurnálu Sport. My si, Ondro, povídáme den před začátkem mistrovství republiky, které se bude hrát v Praze v Ládví. Nicméně vy jste tady měli být v rámci přetáčky den před začátkem mistrovství republiky oba s kolegou a tvým parťákem Davidem Schweinerem. Proč jsi tady sám?
Bohužel na poslední chvíli můj spoluhráč onemocněl a dnes ráno mi napsal, že má horečku a že bohužel nemůže dorazit ani na rozhovor a s nejvyšší pravděpodobností se nezúčastníme společně ani mistrovství republiky, takže se nám i posluchačům omlouvá, že nemohl dorazit, ale bohužel ty zdravotní důvody byly silnější.
To je naprosto pochopitelné, ale co bude s tebou? Ty mistrovství republiky hrát můžeš, je to přece jenom domácí soutěž, na kterou spoustu českých fanoušků čeká. Co vymýšlíš pár hodin před začátkem mistrovství republiky, aby si mohl nastoupit?
Už jsem oslovil několik hráčů, teď právě jsem v procesu hledání spoluhráče. Bohužel tady pro posluchače nemám zatím tu definitivní odpověď, ale určitě budu hrát s nějakým mladým a nadějným hráčem. Ať už to bude někdo z našeho národního týmu, anebo někdo, kdo stojí mimo ten národní tým, tak ve chvíli, kdy nemohu hrát s Davidem Schweinerem, tak mi přijde logické, abych se snažil ten domácí turnaj odehrát s někým mladým, komu to třeba dá motivaci do další práce a s kým bych zároveň mohl usilovat o nějaký hezký výsledek.
Vy s Davidem Schweinerem vlastně v pohledu širší veřejnosti patříte neodmyslitelně k sobě. Jak dlouho se vlastně znáte a od kdy jste spolu začali hrát?
My se známe už poměrně dlouho. Myslím si, že poprvé, když jsme se potkali, tak nám mohlo být třeba 13-14 let, ale tou dobou jsme se neznali ve smyslu, že bychom byli kamarádi, pouze jsme proti sobě hráli nějaké mládežnické soutěže. Jak David často zmiňuje, tak on tenkrát byl asi tak o hlavu menší než já, to se od té doby výrazně změnilo, protože já už jsem moc nevyrostl, zatímco David ano. A když jsme se poprvé nějak pořádně poznali a potkali, tak to bylo v roce 2015, kdy jsme hráli oba dva s jinými spoluhráči, oba dva jsme tou dobou hráli na bloku a trénovali jsme ve stejné tréninkové skupině. A na konci toho roku jsme se domluvili, že bychom to spolu chtěli zkusit, a to znamená myslím, že v září 2015, kdy jsme odehráli první turnaj, tak tvoříme dvojici, to znamená letos oslavíme velmi krásných 9 let spolu.
To, že jste spolu začali hrát, co bylo to, co převážilo? Byl to takový ten v uvozovkách chladný kalkul, že byste k sobě mohli pasovat jako typologicky, jako hráči? Nebo to bylo o tom, že jste si sedli jako lidé? Co rozhodlo to, že jste se stali vlastně na dlouhou dobu, na mnoho let nerozlučnou dvojicí?
Já si myslím, že asi od obojího trochu. Mně v té době bylo jasné, že pokud chci někdy hrát na mezinárodní úrovni, tak na bloku na to nemám parametry. V tom mě utvrdili už mnohé mistrovství Evropy do 22 do 20 let.
Parametry teda výška.
Výška. Jsou samozřejmě i blokaři na světovém okruhu, kteří jsou třeba o něco málo vyšší než já, ale ti většinou musí mít i mnoho dalších. Jsou to opravdu spíš výjimky. To znamená, já jsem věděl, že budu muset směřovat do pole, to znamená tak polař se říká tomu hráči, který se snaží pobíhat po hřišti a vybírat ty míče za tím blokařem. A to znamená, ty typologické znaky tam určitě byly, nebo ta typologická motivace. Zároveň tam ale byla i ta motivace nějaká osobní, protože my jsme se na příštím rokem velmi často potkávali na tréninzích, oba dva jsme se beach volejbalu chtěli věnovat naplno, oba dva jsme chtěli trénovat hodně, myslím, že jsme si rozuměli i lidsky od začátku a tyhle dvě věci se potom dali dohromady, řekli jsme si, že spolu zkusíme nějaký český a potom i jeden menší mezinárodní turnaj. Oba dva se nám poměrně povedly, takže jsme se pak domluvili, že spolu budeme hrát a ta naše společná motivace samozřejmě byla i studovat a současně s tím studiem zkusit, kam jsme schopni na té mezinárodní scéně dojít.
Dočetla jsem se, že vy dva spolu mnohdy trávíte víc času než se svými rodinami, se svými manželkami. Kdy nastávají okamžiky, že už opravdu si třeba od sebe potřebujete odpočinout, že už je to moc?
To je pravda. Myslím si, že v beach volejbale je asi nejtěžší to zimní období, protože to se nese ve znamení nějaké přípravy na sezónu. Obnáší to samozřejmě spoustu tréninků v posilovně, obnáší to spoustu nějakých takových neúplně zábavných tréninků zaměřených třeba na jednotlivé činnosti, hodně se drilluje technika, není to úplně něco, co by si každý hráč užíval a hlavně to obnáší trénink venku v nějakých dobrých klimatických podmínkách. To znamená, my jsme posledních, myslím, že téměř každou zimu jsme trávili zahraničí, ať už v Římě, protože máme italské trenéry, anebo třeba na Tenerife. A to jsou asi ty nejtěžší momenty, protože samozřejmě trávíte několik měsíců v řadě s minimálními pauzami v zahraničí, jenom v tom úzkém týmu, a přestože si myslím, že v rámci toho týmu máme dobré vztahy, tak je to už takové trochu jako manželství. Samozřejmě, že když musíte pod tlakem předvádět nějaké výkony a trávíte veškerý čas spolu, tak čas od času už člověk už potřebuje být trochu více sám. Přesně tak.
Ondřej Perušič je s námi na Radiožurnálu Sport. Ondro, prosím tě, zajímá mě psychologie vašeho týmu. Vy jste dvojce, to znamená opravdu individuální vlastně výkonnost každého z vás strašně ovlivňuje výkon týmu. Jak funguje mezi vámi ta chemie, vzájemná podpora? Protože samozřejmě zdaleka ne každý den, každý z vás je v té své top formě.
Je pravda, že beach volejbal v tomhle ohledu je takový zvláštní hybrid mezi individuálním sportem a kolektivním sportem. A beach volejbal obecně je hodně náročný na psychiku. Myslím si, že v tomhle je hodně podobný tenisu, kdy sice tam ten kolektiv ve smyslu té dvojice a třeba nějakého trenéra, který spolu působí a snaží se dosáhnout nějaký výsledků. Na druhou stranu ten tlak při zápase je většinou soustředěný jenom na jednoho hráče, nebo především na jednoho hráče, kterého si ten druhý tým vybere a na kterého se zaměří. A to nejsou vůbec jednoduché situace, zejména na některých důležitých turnajích. Myslím si, že tím, že na té nejvyšší úrovni jsme jako hráči poměrně hodně vyrovnaní, tak jak už tady zaznělo, každý z nás se může ten určitý den ocitnout pod tlakem a ten tým na to musí umět reagovat. To znamená, my musíme umět zastávat asi obě dvě role. Jednak roli toho, kdo je pod tlakem, musí se soustředit na to, aby potom soupeřově podání úspěšně útočil, aby ustál ten tlak soupeře. Ale také musíme umět plnit tu roli toho druhého hráče, který musí toho spoluhráče podporovat, musí nějakým způsobem více přemýšlet o taktice, o tom, jak se ten zápas vyvíjí, musí se soustředit na ty další činnosti, jako je třeba podání nebo obrana, aby dodal ty body navíc, kterými potom ten zápas rozhodujeme. A vzhledem k tomu, že ta taktika těch soupeřů se může měnit nejenom z turnaje na turnaj, ale i během toho zápasu, tak my musíme oba dva tyhle role umět zvládat.
Jak se dá pomoci třeba hráči, tomu jednomu z vás, který třeba zažívá těžké chvilky během zápasu a opakovaně kupí chyby? Prostě stává se to, přijde nějaká část zápasu, kde to jednomu nejde. Co se dá v tu chvíli dělat?
Já si myslím, že každý tým má po ruce poměrně pestrou škálu různých nástrojů, jak se snažit tyhle krizové situace řešit. To, co by asi mělo být přítomné vždycky, tak je nějaká podpora toho spoluhráče, jeho uklidnění nebo naopak namotivování podle toho, co je zrovna potřeba. Potom už jsou to věci spíše herní. Pokud bych to měl ukázat na nějakých příkladech, tak ty základní nástroje jsou samozřejmě takové, že třeba nějaké jednodušší míče nebo podání, které letí mezi nás doprostřed, tak si většinou se snaží přijímat a potom následně útočit ten hráč, který zrovna pod tlakem není. Mohou z toho ale potom být i nějaké, můžeme mít po ruce i další nástroje, jako je třeba útok na druhou, to znamená potom příjmu, už nenásleduje nahrávka, ale ten hráč, který není pod tlakem, tak se snaží pomoct tím, že zaútočí rovnou a tím třeba sejme tlak z toho svého spoluhráče, kterému se zrovna nedaří. Jsou to ale i třeba taktické pokyny, to znamená ve chvíli, kdy mně se třeba nebude dařit, budu kupit chyby, tak David by asi měl se snažit více riskovat na podání, více riskovat na bloku, snažit se něčím ten zápas zlomit náš prospěch, snažit se na sebe vzít trochu více té odpovědnosti za ten celkový výsledek a dát mi nějaký prostor pro to, abych se z těch chyb oklepal a dostal se na nějakou zase dobrou výkonnost, nebo abych se vrátil zpátky do zápasu.
Každý sportovec ví, že do jeho sportovního výkonu vstupuje v té oblasti psychologie i taková ta třeba pohoda, kterou si přináší ze svého soukromého života. Vy se znáte velmi dobře, znáte se mnoho let. Když třeba jeden z vás řeší nějaký trouble právě i v té třeba osobní rovině, jak s tím pracujete třeba před zápasem, aby to neovlivnilo výkon na hřišti?
Pět těch nástrojů je samozřejmě mnoho. Většinou ten první, kdo by to se měl snažit řešit, je ten člověk, který ty problémy samozřejmě má. Nicméně ten tým by vždy měl stát poblíž tak, aby mu pomohl ve chvíli, kdy to potřebuje. Troufám si tvrdit, že my jsme měli trochu štěstí v tom, že nás nepotkali nějaké vyloženě třeba nějaké silné rodinné tragédie nebo podobné věci, které není vůbec jednoduché překonávat a už vůbec není jednoduché se od nich úplně oprostit. Říkám to proto, že některým našim soupeřům a jedním z nejlepších týmů na světě tak se takové věci staly a bylo na nich vidět, že velmi dlouho s těmito záležitostmi perou. A u nás to byly většinou věci daleko méně závažné. Je třeba samozřejmě vidět, že ve chvíli, kdy se musíme učit na nějakou zkoušku nebo psát nějakou důležitou práci, nebo kdy třeba nejsme úplně v pohodě ve smyslu toho, že třeba se nám stýská po domově a tak dále, takže jsme třeba... U každého se to projevuje jinak. U mě je to asi... Já jsem asi trochu více temperamentní, jsem taková spíš cholerická povaha, takže u mě se to projevuje nějakou nespokojeností. U Davida se to může spíš projevovat třeba nějakým, jako, nechci říct smutkem, ale tím, že není třeba...
Komunikativní.
Třeba hůře se soustředí, méně komunikuje a tak dále. No, každý máme asi ty své projevy.
Ondřej Perušič je hostem Radiožurnálu Sport. Ondro, je krátce po olympiádě v Paříži. Musíme se k ní vrátit. Vy jste určitě chtěli lepší výsledek, ale pojďme začít tím sportovištěm. Já tam osobně byla a to prostě bylo wow. Ono to bylo vidět i v televizi. Jaké to bylo, když jsi poprvé přišel na stadion, kde se olympijský turnaj odehrál?
Tak já jsem už nějakou dobu před olympijskými hrami viděl různé plány nebo potom i fotografie toho kurtu, to znamená, věděl jsem, že je opravdu na co se těšit. A ten první dojem byl opravdu hodně impozantní.
I druhý, i třetí.
My jsme měli ten první den trénink na pouze tréninkovém kurtu, ne na tom hlavním. A který byl snad ještě blíže Eiffelové věži, to znamená i tam odsud byl skvělý výhled, ale pak jsme měli právě možnost si projít ten center court a zkusit si, jaké to tam bude hrát a musím říct, že už od té chvíle jsem se na to těšil opravdu hodně, takže ano, z hlediska zážitku to byl skvělý turnaj, protože si myslím, že mnoho sportovců se nikdy na takovéhle sportoviště nepodívá a my jsme měli to štěstí, že navzdory tomu, že nejsme úplně největší ze sportů, tak jsme získali takovéhle opravdu privilegované místo v rámci olympijských her. Já jenom doufám, že se z té pozornosti, které se beach volejbalu dostalo, podaří vytěžit hodně do dalších let, respektive, že úspěšně navážeme na tu popularitu, která byla s olympijskými hrami spojená.
Vy jste odjížděli do dějiště olympijských her jako úřadující mistři světa. Nakolik vám stížil tento loni úžasný titul nebo získaný titul v Mexiku? Právě třeba i přípravu a takový ten klid před olympiádou, protože víme to oba, je to strašně nevděčná role jet na olympijské hry v roli jednoho z favoritů.
Já myslím, že nám to stížil do jisté míry asi ve dvou ohledech. Ten první se týká právě přípravy, něco, na co už jsme tady narazili, a to, že my jsme úplně nebyli zvyklí na nějakou takovou popularitu nebo všeobecnou známost. Přece jenom se věnujeme malému sportu a i přesto, že jsme předtím patřili do nějaké širší špičky, tak ten titul mistrů světa byl úspěch, který měl takový, řekněme, i celospolečenský dosah, respektive i lidé, kteří se o beach volejbal nezajímali, tak o něm věděli. A to
byla
samozřejmě
to
přineslo
nová
spoustu...
role, nová
přesně
pozice.
Tak, nová role. U nás to přineslo samozřejmě spoustu pozitivních věcí, ale bylo to i velmi náročné a myslím si, že jsme to možná takhle zpětně hodnoceno asi nezvládli tak dobře, jak jsme měli. A ta druhá, ten druhý ohled nebo ten druhý aspekt se týká té samotné olympiády, protože samozřejmě ve chvíli, kdy jede člověk na takovouhle akci jako úřadující mistr světa, tak ta očekávání ze strany široké veřejnosti jsou vysoká. A je to tak správně, mají být vysoká. A my jsme ta očekávání nenaplnili. Myslím si, že to, že na nás byl nějaký zvýšený tlak ohledně výsledků, s tím nemá co dočinění. Můžeme si za to sami vlastními výkony. Ale asi každý sportovec ví, že hrát v roli nějakého outsidera bez nějakého tlaku je samozřejmě daleko jednodušší.
Pojďme čistě k tomu sportovnímu výkonu. Sportovní špička ve všech sportech je strašně vyrovnaná. To, že loni se povedlo vyhrát mistrovství světa, ale to jste vlastně vypadli na začátku vyřazovacích bojů, je z tvého pohledu odůvodněno spíš tou vyrovnanou špičkou, anebo tím, že třeba loni jste byli v o něco lepší formě a podařilo se vlastně možná s troškou štěstí projít vyřazovacími boji a vyhrát mistrovství světa. Co byl ten sportovní prapůvod vyřazení na olympiádě v tom vlastně v rané fázi turnaje?
Já si myslím, že to zase byly oba dva ty faktory, které byly zmíněny. Určitě jsme letos byli v horší formě a i ten první půl rok před olympijskými hrami, tak jsme nehráli tak dobře, jak bychom si představovali. A to znamená, i ten meziroční pokles formy byl určitě znát. Zároveň je pravda i to, a já jsem tady už používal analogii s tenisem, asi se ji přidržím i tentokrát, že špička v beach volleyballu je neuvěřitelně vyrovnaná a podobně jako v tenise se ta nejlepší desítka, patnáctka nebo dvacítka hráčů na světě velmi pravidelně poráží navzájem. My jsme loni byli schopni ty klíčové zápasy vyhrát a nakonec i s trochou štěstí jsme vyhráli mistrovství světa. Letos jsme naopak ty klíčové zápasy prohráli a kvůli tomu jsme končili na nějakém třeba děleném devátém nebo děleném pátém místě, velmi často před branami semifinále. Já si myslím, že ta naše reálná pozice je někde uprostřed. Myslím si, že patříme do nejlepší pětky až osmičky na světě. A to si myslím, že dokazujeme dlouhodobě na poslední tři nebo dokonce čtyři roky. A myslím si, že jak olympiáda, tak mistrovství světa představují takové dva extrémy. Mistrovství světa bylo extrémně povedené, podařilo se nám porazit dva možná nejlepší týmy, jaké kdy tenhle sport hráli. Olympiáda naopak musí být hodnocená jako neúspěšná, protože jsme hráli se dvěma týmy z té nejlepší světové desítky, se kterými navíc jsme s jedním z nich, a právě s Nizozemci Bermans de Chrot, tak jsme měli pozitivní bilanci a ani jeden z nich jsme neporazili. To znamená, v tomhle ohledu je fér, že jsme do čtvrtfinále nepostoupili, protože jsme na to očividně neměli. Ale je to samozřejmě zklamání, protože si myslím, že dlouhodobě do té nejlepší osmičky patříme.
Ondřej Perušič, je hostem Radiožurnálu Sport. A teď bych se ráda zeptala na beach volleyball jako na sport. Kde se dle tebe zrodila jeho popularita, která samozřejmě vždycky graduje na olympijských hrách? Čím to je, že třeba i v českých podmínkách je beach volejbal víc populární nebo víc známý než klasický šestkový volejbal? Aspoň já to tak vnímám jako like z pohledu běžné veřejnosti.
Myslím, že ta popularita toho sportu obecně tak hodně těžila z té dlouhé tradice šestkového volejbalu, protože beach volejbal původně vznikl jako nějaká, řekněme, letní zábava pro hráče toho šestkového volejbalu. Byla to prostě jenom jiná forma volejbalu, která úspěšně rekrutovala ty hráče z toho klasického, už více než stoletého sportu. A myslím si, že těch atraktivních prvků je tam více, tak asi každý z nás by přes léto preferoval být spíš někde na pláži a na čerstvém vzduchu, na sluníčku, než třeba hrát celý rok v tělocvičně. Čili to je ten jeden faktor. Myslím si, že v těch českých podmínkách oproti státům, které mají pláže, moře a kde si myslím, že ten vývoj byl nějakým způsobem přirozený, tak v Čechách je ten velký přelom, vidím v olympiádě v Londýně a v tom úžasném pátém místě, které tam tehdy uhrála Markéta Sluková a Kristýna Kolocová. to si myslím, že hodně beach volejbal nastartovalo a i třeba teď si myslím, můžeme v tom beach volejbale pozorovat, že dorůstá nebo už dorostla generace dětí, které se právě na beach volejbal dali po té olympiádě v Londýně a bylo to, je tam podle mě hrozně vidět ten předěl v tom smyslu, že to pomohlo přitáhnout mladou generaci, mladé sportovce k beach volejbalu a ten sport z toho dodnes těží. Já samozřejmě nejsem v tomhle úplně objektivní, takže já beach volejbal pokládám za velmi zajímavý sport, nejenom atraktivní na pohled, ale i zajímavý z hlediska taktiky a z hlediska toho, co všechno musíte umět, abyste v něm byli dobří. Ale to, proč je populární, je samozřejmě asi otázka, kterou by lépe zodpověděli lidé, kteří na ten beach volejbal koukají zvenku.
Když vezmu výsledky, já vím, že se těžko srovnává výsledky národního týmu u klasického šestkového volejbalu a beach volejbal, ale přesto máš vysvětlení pro to, proč se nám relativně daří právě v beach volejbale, ať už na poli žen, na poli mužů a třeba klasický národní tým v šestkovém volejbalu marně bojoval o účast na olympiádě. Máš pro to nějaké vysvětlení?
Já jsem šestkový volejbal hrál, ale nikdy na nějaké extrémně vysoké úrovni. To znamená, mě se těžko hodnotí šestkový volejbal jako takový. A vysvětlení, určitě jedna z věcí, se kterou to souvisí, je, že beach volejbal je sport pořád základnou menší než šestkový volejbal. To znamená, i ta konkurence je menší. A tudíž ve chvíli, kdy jste schopni najít dva hráče nebo dvě hráčky, kteří jsou se ukážou jako úspěšní, tak ten recept na úspěch je asi o něco jednodušší, než se snažit složitě dávat dohromady 8 nebo 10 hráčů, kteří potom musí předvádět ty vrcholné výkony. Myslím si, že to má i nějakou obecnou rovinu, a to je asi diskuze, která může trvat velmi dlouho, a to je diskuze o tom, že obecně ty kolektivní sporty v Čechách nedosahují na takové úspěchy jako třeba v minulosti, že beach volejbal, když pomineme tedy jako úžasný úspěch basketbalistů na olympiádě v Tokiu, tak beach volejbal byl po dlouhou dobu jediný kolektivní sport, který na té olympiádě byl. A to si myslím, že beach volejbal, který se hraje ve dvou, je ještě takový poměrně zvláštní kolektivní sport. Takže dá se o tom asi diskutovat dlouho, ten problém asi může, je to asi i obecný problém českého sportu, že ty kolektivní sporty mezinárodně nemají až zase takové úspěchy, na jaké jsme byli zvyklí, ale zároveň je potřeba zmínit, že ta konkurence je obrovská.
Ondřej Perušič, mistr světa, je s námi na Radiožurnálu Sport. Ondro, zkus mi prosím vysvětlit, jaké jsou základní rozdíly v tréninku volejbalistů pro klasický šestkový volejbal a vás, beach volejbalistů?
Já si myslím, že ten základní rozdíl mezi oběma sporty je, že v šestkovém volejbalu hrajete spíše podle toho, co jsou vaše přednosti, zatímco v beach volejbalu hrajete především podle toho, jaké jsou vaše slabiny. Jinými slovy, ten šestkový tým je úplně jinak koncipovaný, každý ten hráč tam má tu svoji specifickou roli a ve chvíli, kdy má nějaké opravdu silné vlastnosti, ať už to jsou fyzické, technické nebo jiné, tak na té své pozici vyniká a teoreticky ty jeho slabiny může ten tým nějakým způsobem kompenzovat. Beach volejbal je založený na tom, že se snažíte zaměřit na soupeřovy slabiny a co nejvíc jich využít. To znamená, pokud váš spoluhráč hůře přihrává a vy špatně nahráváte, tak si můžete být téměř jistí, že po většinu zápasu váš spoluhráč bude přihrávat a vy budete nahrávat. Ne naopak, přestože ty vaše činnosti naopak jsou daleko silnější. A myslím si, že ten trénink hodně odpovídá tomu, jak nakonec vypadá ta hra. To znamená, v beach volejbalu ta zimní příprava je zejména o tom, tedy snažit se co nejvíce zlepšit ty své slabé stránky. V šestkovém volejbalu si myslím, že to je o něco vyváženější, protože si se snažíte pracovat na svých slabých stránkách, ale zároveň se snažíte hodně rozvíjet i vaše silné, protože to je to, co potom po většinu času v tom zápase děláte. Pokud jste například velmi fyzicky zdatní a máte velkou ránu v ruce, tak je velmi pravděpodobné, že budete hrát na postu, kde budete hodně často útočit, hodně tvrdě podávat, a to jsou ty činnosti, které se od vás budou očekávat. v beach volejbalu naopak se ten soupeř snaží těm vašim silným stránkám vyhnout, takže většinu, že velmi často ty zápasy rozhoduje to, jak jste silní v těch svých slabých stránkách.
Jak rozhoduje v beach volejbale taková ta echt fyzická kondice, protože já jako základní rozdíl mezi beach volejbalem a šestkovým volejbalem vidím v tom, že vy máte takzvaně měko pod nohama a prostě ten písek vám ujíždí a fyzicky vyskakovat, zkuste si to někdo vyskakovat z písku, já nevím, jak trvá dlouho váš zápas. Jak moc se musíte věnovat takové té obecné fyzické přípravy, aby vám nedocházely síly?
Musíme se jí věnovat hodně a ta zimní příprava se u všech týmů na té nejvyšší úrovni nese v tomhle duchu. Musíme být připraveni nejenom na tu fyzickou zátěž, ale i samozřejmě na to, že ty teploty na některých turnajích jsou opravdu hodně vysoké, čili člověk musí být zvyklý podávat ty výkony i za nějakých opravdu obtížných klimatických podmínek. Myslím si, že ten beach volleyball zápas trvá většinou mezi... Ty nejkratší zápasy trvají okolo půl hodiny, ty nejdelší okolo hodiny a čtvrt, to znamená, ty zápasy nejsou až zas tak dlouhé, ale jsou poměrně intenzivní. A myslím si, že pokud se přidržíme tedy toho srovnávání šestkového volejbalu a beach volejbalu, tak v šestkovém volejbalu je to opravdu o nějakém jako výbušném pohybu, výbušném výskoku. Opět to soustředěno na tu činnost, kterou jste zvyklí po většinu toho zápasu vykonávat. Beach volejbal si myslím, že v tomhle musí být trochu univerzálnější. Jinými slovy, nevadí, když neskáčete až tak vysoko, ale musíte tedy to kompenzovat něčím jiným. To znamená, musíte být talentovaný motoricky, musíte se umět pohybovat do různých směrů, rychle měnit směr, přizpůsobovat se té hře, protože beach volejbal je v tomhle samozřejmě hrozně nepřehledný a ty situace, do kterých se dostáváte v tom zápase, jsou hodně nestandardní. Málo kdy se vám stane, že budete pořád útočit z té samé pozice, z té samé nahrávky. Většinou do toho vstupuje spousta faktorů od toho, co proti vám hraje soupeř, až po třeba povětrnostní podmínky a tak dále.
Vy jste dvojice, kdy ty máš zhruba 1,90 m, jestli jsem si to načetla správně, a kolega David Schweiner má 2 metry. Je to třeba optimální rozložení vejškové právě těch dispozic pro beach volejbal, když jste takhle nakombinováni?
Já si myslím, že před třeba 15 lety by to tak bylo. Dnes ten trend už je takový, že mnoho zemí pomalu zjišťuje, že než mít 6 malých šikovných hráčů, tak se jim vyplatí daleko více naučit to 2 vysoké. To znamená, David už je na poměry blokařů poměrně malý, ti blokaři už se dnes pravidelně, co se výšky týče, pohybují někde mezi 2 metry a 3 centimetry až 2 metry a 12 centimetry. A já už začínám být taková průměrná ženská blokařka, co se týče vzrůstu. Já už taky začínám být malý jako polař. Jsou výjimky, ale ty výjimky musí mít opravdu něco speciálního. Třeba momentální světové jedničky ze Švédska, tak jsou oba dva mladí kluci, kteří mají okolo 194-5 cm. Ale hrají velmi nestandardní neortodoxní styl, který není úplně pro každého. Většinou už je standardem to, že ten blokař je poměrně vysoký a i ti polaři mají někde mezi 192-3 cm až třeba do 2 metrů.
Ondřej Perušič je s námi na Radiožurnálu Sport. Ondro, je po olympiádě, je i vlastně téměř po sezóně. Máte před sebou ještě mistrovství republiky. Kdo by vás chtěl, nebo tebe konkrétně chtěl vidět, tak může vás tě vidět v Ládví. Nicméně, jaké to je, když končí olympijská sezóna? Vy jste oba dva někde na pomezí 30 let. Jak složitě se hledá motivace do dalších turnajů, do další práce? Není to jednoduché, že?
Jednoduché to asi není, zejména proto, že olympiáda samozřejmě byl cíl, ke kterému jsme směřovali ty poslední 3 roky společné. A tudíž ve chvíli, kdy tenhle vrchol pomine, tak ne každý se asi snadno na tu situaci adaptuje a přenastaví si myšlení zase na nějaký další cíl. Já jsem ale asi poměrně soutěživý člověk, takže mě hodně baví soutěžit, ať už jde o olympijské hry nebo o, nevím, tenis s manželkou ku příkladu. Takže já asi nemám, není to tak, že bych trpěl nedostatkem motivace, když přijde třeba na mistrovství republiky nebo na nějaké jiné turné na domácí půdě. Ale samozřejmě člověk musí najít něco, nějakou motivaci, která ho žene. Pro mě je to ale relativně jednoduché. Já jednak chci za všech, jsem takový trochu perfekcionista, za všech okolností chci předvádět co nejlepší výkon. A za druhé vnímám asi možná trošku silněji než někteří jiní jako takovou tu roli sportovce jako nějakého vzoru pro mladou generaci nebo nějakou odpovědnost za rozvoj toho sportu, který dělám. To znamená, i kdybych nehrál úplně ideálně, tak pro mě vždycky čest se zúčastnit mistrovství republiky a třeba se ukázat před domácím publikem a ideálně třeba namotivovat některé mladé hráče a hráčky k tomu, aby ten sport dělali dál, ať už na jakékoliv úrovni.
Jak dlouho po běžných sezónách nebo i po té olympijské potřebuješ, aby jsi si odpočinul, jak dlouhá by měla být dovolená a jak třeba ji nejradši trávíš, protože každý má rád jinak odpočívat?
Tohle se hodně mění asi s věkem. V době, kdy mi bylo 23, 24, tak ten odpočinek po sezóně nemusel být tak dlouhý a relativně hned jsem začal vymýšlet, co bych mohl trénovat, co zlepšit do další sezóny a tak dále, a tak dále. Tam ta pauza občas byla dokonce v těch intenzivních sezónách i třeba jenom 2 týdny nebo 3 týdny a pak už jsme opět skočili zpátky do toho tréninkového procesu. Jak už tady bylo zmíněno, tak vtáhne mi na 30, to znamená, tahle moje schopnost se pomalu vytrácí. A teď po té olympiádě si myslím, že si zasloužíme oba dva s Davidem dlouhé volno, protože ty poslední 3 roky a zejména ty poslední 2 roky, které se nesly v duchu olympijské kvalifikace, tak byly extrémně náročné a toho času na odpočinek tam moc nebylo. To znamená, myslím si, že teď po mistrovství republiky už si nadělíme nějaký delší odpočinek třeba v řádu 2-3 měsíců. A co se týče trávení toho volného času, tak ta ideální dovolená asi pro mě nemusí být někde zahraničí, protože si cestujeme hodně.
A na pláž se dostanete dost často.
Přesně tak, že člověk vždycky slyší, že tak teda nějakou exotickou dovolenou, tak to, na to já úplně nejsem. Já jsem radši, když nemusím absolvovat nějaký další 12-hodinový let někam za exotikou. A myslím si, že to je spíš o tom, s kým bych to volno chtěl trávit, a to je určitě manželka a rodina. A ideálně tedy, moje ideální dovolená by asi byla bez telefonu hlavně, protože to je něco, na co se vždycky úplně těším, až teda ten telefon budu moct odložit a nebudu muset být neustále na příjmu a komunikovat ohledně dalších turnajů, tréninků, organizace všeho možného a tak dále. Takže já se určitě těším, až během dovolené ten telefon vypnu a třeba týden nebo 10 dní budu mít klid.
Tak to ti budeme přát my všichni, včetně určitě posluchačů Radiožurnálu Sport. Moc díky, Ondro, že jsi byl s námi na Radiožurnálu Sport. Ať se ti parťák David Schweiner co nejdřív uzdraví a minimálně konec sezóny, ať si ještě užiješ, a díky za tvůj čas.
Já moc děkuju za pozvání a všem přeju hezký víkend.